Сёння грэка-католікі Беларусі не толькі ўспамінаюць айца Александра Нацына, знакамітага суайчынніка, святара, публіцыста і перакладчыка. Сёння спаўняецца роўна год з моманту, як яго не стала. У гэты дзень у Беларусі і за мяжой вернікі моляцца і дзякуюць за яго вялікую працу на зямлі. Менавіта на літургічных перакладах айца Нацына адбывалася станаўленне грэка-каталіцкай супольнасці 25 гадоў таму. Менавіта ён захаваў такую спадчыну, якую цяперашняму пакаленню яшчэ трэба будзе асэнсаваць, адзначыў інтэрв'ю нашаму радыё апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі архімандрыт Сергій Гаек.
Можна бы сказаць, што евангелізацыю на роднай мове пачаў Францішка Скарына вельмі значны ўклад за апошні 25 год. І для грэка-католікаў, але думаю, што да ўсіх хрысціянаў у Беларусі на самай справе зрабіў айца Александр Нацын. І, канешне, гэта таксама выклік для нас, што з гэтай спадчынай зрабіць далей. Ёсць пэўныя працы, якія ён пачаў, якіх не скончыў, на жаль. Напрыклад, чарнавік ягонай кніжкі пра архімандрыта Льва Гарошку.
У грэка-каталіцкай царкве Беларусі спадзяюцца, што справа Нацына будзе працягнута. Аўтарытэт для святару і вернікаў ён нібыта звязваў пакаленні і запальваў тых, хто імкнуўся да веры, нагадаў архімандрыт.
Гэта і заданне на будучыню. І, канешне, мы адчуваем недахоп нейкага аўтарытэту, які раней мог нейкім чынам карыгаваць нашы ініцыятывы, перакладаў, чагосьці яшчэ. Засталіся некаторыя блізкія супрацоўнікі айца Александра, але трэба нам салідна яшчэ папрацаваць, каб сапраўды мы ўжо перайшлі праз гэты мост. Мы знаходзімся з другога боку. Але калі мы перайшлі ўжо на, так сказаць, абяцаную зямлю, трэба там штосьці рабіць.
Айца Александра Нацына ўспамінаюць не толькі як таленавітага даследчыка, дасканалага перакладчыка, але асабліва як сапраўднага пастыра. І асобу, якая яднала ўсіх грэка-католікаў замежжа, чаго зараз, мабыць, не хапае, прызнаўся архімандрыт Сергій Гаек. Яшчэ перад адыходам да вечнасці айца Нацына, апостальскага візітатара для грэка-католікаў замежжа, адбыліся пэўныя змены. Грэка-каталіцкія структуры замежжа уліліся ў жыццё мясцовых касцёлаў.
Структурна гэта нават у нейкім сэнсе ўпрашчае працу душпастыроў. Але, канешне, нам не хапае пэўнага духовага лідара, які сваім аўтарытэтам яднаў гэтыя адзінкі. Ну, гэта новая сітуацыя у нейкім сэнсе праца і жыццём беларускіх грэка-католікаў у замежжы больш цікавіцца зараз кангрэгацыя ўсходніх цэркваў. Але гэта ў плане такім духовым. Ёсць плюсы і мінусы. У сэнсе такой структурнай дынамізацыі парафіяў нічога дрэннага не сталося, якраз можа нават наоборот. З другого боку, канешна, брак нікага духовага лідера ці нават бацькі мы адчуваем у гэтым плане. Таму для нас гэта просто выклік. Трэба нам гэта ўсё асэнсаваць і старацца выкарыстаць той капітал, які нам дадзены.
Айцец Александр Нацын памёр 15 красавіка мінулага года ў Лондоне, заставіўшы пасля сябе, вядома, вялікую духоўную і літаратурную спадчыну, а яшчэ пытанні, роздумы і галоўнае прыклад адданага жыцця і цярплівай працы дзеля адраджэння веры і бацькаўшчыны.